غباء وارتضيناها شعارا للحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kembali kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, tempat yang insyaallah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita adakan setiap hari di tempat ini kajian ilmu, majelis ilmu, sehingga dari yang telah Allah karuniakan nikmat kepada kita, marilah kita sepantasnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, sedikit untuk mengingatkan berkenaan dengan materi yang kita bahas di Ahad kemarin, bahwasanya kita masuk ke dalam materi ma'rifatullah. Ya. Kita tahu bahwa ada tiga hal pokok yang seorang muslim wajib hukumnya untuk tahu. Ya. Karena ketika tidak tahu, maka si muslim ini akan berpotensi untuk melakukan kesyirikan, berpotensi untuk melakukan kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan sebagainya. Ya. Maka di dalam materi ini ada tiga permasalahan yang harus kita tahu, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatul dinul islam. Ya, seperti yang kita bahas kemarin. Dan kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ya, masih ingat ya, bahwa kemarin disampaikan ada di surat Al-Hajj ayat 74, kemudian ada di surat Az-Zumar ayat 67. Kemudian yang satunya lagi dari ada di surat Al-An'am ayat 91. Di mana di surat Al-Hajj ayat 74 Allah berfirman, "Ma qadarullaha qadri innallaha qawiyyun aziz." Ya. Seseorang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar. Di ayat ini dikaitkan dengan Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Maka seseorang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dia akan berpotensi untuk di dalam kehidupan sehari-harinya itu dia akan menganggap, ya, seseorang yang tidak mengenal Allah tadi dengan pengenalan yang benar, dia akan berpotensi dalam kehidupan sehari-harinya akan menganggap ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih perkasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena maha kuat dan maha perkasa ini adalah salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika sifat kuat dan sifat perkasa ini ditujukan kepada selain Allah dengan pemahaman yang seimbang antara maha kuatnya Allah dengan maha kuatnya sesuatu itu, maka dia akan berpotensi melakukan sebuah kesyirikan. Saya berikan contoh kemarin sebagaimana orang-orang yang mengakui bahwa misalnya Nyi Loro Kidul, Ratu Pantai Selatan itu sebagai penguasa Laut Selatan. Sehingga ketika seseorang melakukan berbagai macam sesajian untuk ditujukan kepada penguasa Ratu Pantai Laut Selatan itu, dia punya harapan bahwasanya ketika dia melakukan memberikan sesajian kepada penguasa Ratu Pantai Selatan, dia akan mendapat rezeki yang berlebih. Atau ya, atau untuk menolak bala. Gue nek iki ora tak kei, kalau tidak saya berikan sesajian di waktu tertentu pada saat tertentu, saya khawatir Ratu Pantai Selatan ini akan menimpakan balak kepada saya. Atau sebaliknya, kalau dalam rangka memberi manfaat, kalau tadi memberi memberikan mandorot kepada si muslim itu, ya. Dalam rangka memberi manfaat, kalau saya tidak memberikan sesaji kepada penguasa Ratu Pantai Selatan, maka ketika saya menangkap ikan di Laut Selatan, maka saya tidak akan mendapatkan hasil yang banyak. Nah, ini dalam rangka memberikan manfaat dan madorot. Ya. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan madorot. Inilah maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika seseorang, saya contohkan lagi, ketika seseorang dia mempunyai semacam apa? Jimat. Nah, jimat baik itu berupa rajah tulisan Al-Qur'an atau apapun, tapi ketika jimat itu dipakai bisa menimbulkan faham kepada dia bahwasanya jimat itu bisa menjadikan saya kuat. Pernah dengar enggak itu? Iki nek jimat iki tak anggo awakku kuat. Aku kebal dibacok dan sebagainya. Sehingga ketika dia keluar rumah, ya, dia tidak merasa aman ketika dia tidak memakai jimat ini. Bisa dipahami? Ya. Maka dia, orang yang seperti ini telah menjadikan sesuatu itu, yaitu rajah itu, lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala, atau ya, sesuatu itu sama kuatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah paham-paham yang bisa menjatuhkan seorang muslim ke dalam kekafiran, kesyirikan. Nah, ini yang pertama. Kemudian di ayat 67 di surat Az-Zumar kemarin, ya. Seseorang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar dihubungkan di ayat ini dengan hari kiamat. Ketika seseorang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, kemudian dihubungkan dengan hari kiamat, maka orang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar ini akan berpotensi tidak takut untuk bermaksiat kepada Allah. Karena dia tidak yakin dengan adanya hari kiamat, tidak yakin dengan adanya surga dan neraka, seperti itu ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Kemudian di ayat yang ketiga, di surat Al-An'am ayat 91, hampir sama. Ya. Orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang benar, di ayat ini dikaitkan dengan kitabullah. Ya. Kemarin juga saya terangkan, ini untuk sekedar merefresh ingatan kita saja. Dan orang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar berdasarkan ayat ini, orang tersebut akan menjadikan kitab Allah, ya, kalau sekarang kitabnya Al-Quran, ya, menjadikan sesuatu yang bercerai-berai, tidak dijadikan sebagai petunjuk. Bahkan kalau membaca, hanya dibaca apa sebagai wakai-wakaian jus ya, dan sebagainya. Itu pun kalau dibaca jarang sekali masyarakat muslim sekarang ini membaca disertai dengan maknanya. Kemudian kalau membaca tidak dimaknai. Kalau dibaca kemudian ada yang memaknai, kemudian ada yang tidak mau mengamalkan. Mengamalkan sebagian, kemudian menolak sebagian. Itu banyak. Ya. Karena ayatnya ada. Insya Allah di lain waktu akan saya sebutkan itu ayatnya. Tapi kita belum masuk ke situ. Ya, karena ada orang yang mengimani sebagian, ada orang juga yang mengingkari sebagian. Ini bisa kafir. Ya. Satu ayat Al-Quran saja diingkari, ya, ini sudah berpotensi untuk dia untuk masuk ke dalam ranah kekafiran, kemusyrikan. Maksudnya kita tahu bahwasanya Islam adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Kalau kita sudah masuk ke dalam ranah kekafiran, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini dari apa yang kita bahas pada Ahad kemarin. Nah, di tiga-tiga ayat di dalam yang disebutkan ini tadi adalah ciri-ciri manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar ini akan berpotensi ke dalam kekafiran, kesirikan dan kemusyrikan yang akan mengeluarkan mereka dari Islam. Meskipun ya dia KTP-nya Islam, tapi ketika pahamnya mempunyai paham-paham kesirikan, kemunafikan, kekafiran, dia akan keluar dari Islam. Ya. Kita mungkin masih menganggap dia Islam. Nah, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan kesirikan, kekafiran dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita belajar di sini tujuannya supaya kita terhindar dari paham-paham syirik. Kita terhindar dari paham-paham kafir, ya. Kita terhindar dari paham-paham munafik yang justru akan menjadikan bumerang kelak kita ketika Allah menjadi memanggil kita. Ya, bisa dipahami ya dari materi yang kemarin ya. Kemudian coba kita buka di surat Ali Imran ayat 151 untuk melanjutkan dari materi kemarin. Surat 3 151. Sudah ketemu? Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Wa ma'wahum nar wa bi'sal maswad dholimin. Yang artinya akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur tadi, orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan itu, keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, zalim mendolimi dirinya sendiri. Ya. Mereka yang tidak pernah belajar menjadi tidak bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Apanya enggak gitu, ya. Maka ketika di dalam tiga ayat yang tadi itu, Al-Hajj, Az-Zumar, dan Al-An'am tadi, ya, di ayat ini, ya, seorang yang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, akan berpotensi dia melakukan kekafiran, kemusyrikan, dan kesyirikan. Ya. Padahal, ketika seseorang ini melakukan kesyirikan, segala amalnya tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal sebaik apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah ada batasan-batasan kita dalam beribadah kepada Allah. Jangan berbuat syirik kepadanya. Ya. Jangan berbuat syirik itu adalah mensekutukan Allah, menduakan Allah. Ya. Karena kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah. Ya. Kita tidak boleh berbuat syirik. Syirik itu apa tuh? Menduakan Allah. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu pelakunya. Ya. Di surat An-Nisa, coba buka di surat An-Nisa, berkenaan dengan syirik ini. Surat 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kita ketemu surat 4. Dan sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Ini sudah larangan. Nah. Ya, di 36-nya itu ya. Kemudian di 48-nya masih di surat An-Nisa, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, ini ya. Ya, ini perlu, ini harus menjadi pegangan kita ini. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Dan dia akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, saya jelaskan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Seseorang ya, yang ketika hidup di dunia melakukan berbagai macam tindak kesyirikan atau satu pun tidak kesyirikan. Ya. Maka Allah tidak akan mengampuni. Artinya ketika seseorang itu mati dalam kondisi mensekutukan Allah, maka dia akan kekal di neraka. Ya. Maka ini harus menjadi pegangan kita. Kita harus benar-benar mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, ubudiyahnya, dan asma dan sifat-sifat. Termasuk maha kuat dan maha perkasa ini adalah asma Allah. Ya. Al-Qawi, Al-Aziz. Ini yang harus kita tauhidkan. Ya. Kita tidak boleh menduakan ada yang lebih kuat dari Allah. Ya. Maka dalam penciptaannya kita juga harus mentauhidkan Allah. Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memurnikan ketaatan. Dalam sifat-sifat Allah kita juga tidak boleh menduakannya. Sifat Allah Ar-Razzaq, ya. Allah yang memberi rezeki. Kita tidak boleh ya, mensekutukan Allah dalam asmanya, sifatnya sebagai pemberi rezeki. Nah. Yang menjadi permasalahan ini adalah ketika seseorang ini mati dalam kondisi mensekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampuni. Selama kita masih hidup di dunia, ya, selama nyawa ini belum sampai di kerongkongan, ada kesempatan kita untuk bertobat. Ya. Maka ketika seseorang bertobat, segala dosa kemaksiatan, baik dia melakukan kemaksiatan apapun, sampai dia melakukan kesyirikan apapun, ketika dia melakukan tobat nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni. Pasti, karena ini janji Allah. Ya. Tapi kalau sampai mati dalam kondisi mensekutukan Allah, lah ini yang jadi masalah ini. Maka sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik ini ketika dia mati dalam membawa paham kesyirikan. Bisa dipahami? Ya. Ya. Jadi yang awal ayat ini, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Kemudian, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya, dosa syirik itu tingkatnya sudah tingkat level tinggi. Ya. Yang mana ketika seseorang mati mempunyai paham kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik, artinya dosa maksiat. Itu tinggal bagi siapa yang dikehendakinya. Tinggal Allah ini mau mengampuni atau Allah akan mengazabnya, ini terserah Allah. Tapi pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Jadi ketika seseorang melakukan dosa maksiat apa itu? Zina, dosa besar ya, zina. Kemudian khamr, minum khamr, kemudian judi ya. Seperti itu dosa-dosa maksiat. Yang Allah akan mengampuni atau Allah akan mengazab, itu terserah Allah. Itu adalah mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada pengampunan. Bisa disiksa, bisa diampuni. Tapi nek dosa syirik wis ora bakal iso diampuni. Kecuali dia melakukan tobat dulu sebelum dia mati. Paham ya? Ya. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, ini sebagai warning bagi kita bahwasanya mensekutukan Allah adalah satu perbuatan yang tidak akan pernah diampuni ketika kita mati dalam kondisi mempersekutukan Allah, ya. Ini harus kita pahami benar-benar. Kita harus ketika ada sebuah paham-paham kesyirikan, maka kita harus benar-benar dengan segala kekuatan kita untuk menolaknya, ya. Karena kita tahu bahwasanya Islam adalah sesuatu yang akan ya menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kita membawa paham kesyirikan, maka kita berpotensi untuk melakukan kemusyrikan, kekafiran, sehingga kita keluar daripada Islam. Dan di akhirat ya akan benar-benar menjadi orang yang rugi. Ini untuk warning bagi kita semua. Jangankan manusia, Rasulullah pun diancam. Ketika melakukan kesyirikan, Rasulullah pun diancam. Ada ayatnya. Ya, coba dibuka di surat Az-Zumar. Surat 39. Bukan saja Rasulullah, tapi para nabi semuanya itu juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesyirikan. Surat 39 ayatnya 65. 65. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluka wala takunanna minal khasirin, ya. Ya. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, mu di sini Rasulullah Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ya. Jadi yang diberi wahyu, yang diberi peringatan ini adalah Rasulullah Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah diberi wahyu untuk disampaikan ke seluruh umat, termasuk para nabi-nabi sebelumnya ini. Ya. Apa wahyunya? Sungguh. Ya. Jika engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya akan hapuslah amal-amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah, terus kita ini, ya. Rasulullah pun diancam, para nabi pun diancam. Nek mensekutukan Allah dengan sesuatu, segala amalmu akan terhapus. Maka kita yang telah dikaruniai nikmat Islam ini, marilah kita pertahankan keislaman kita. Jangan mengira kita yang sudah berpegang dengan Islam ini akan selamat dari paham-paham kesyirikan. Paham-paham kesyirikan sekarang ini merajalela. Paham-paham kekafiran merajalela. Maka kita tidak cukup hanya dengan melakukan amal-amal baik. Tidak cukup. Untuk apa kita melakukan amal-amal baik, tetapi kita mempunyai paham-paham berkenaan dengan kesyirikan. Rano gunane. Ya. Rano gunane. Maka sebagaimana di surat Wal Asr itu ya. Wal Asr innal insana lafi khusr. illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kan seperti itu. Beriman dulu baru beramal soleh. Kan sering itu saya sebutkan. Ya. Maka iman ini penting. Ya. Nah, buahnya iman adalah amal soleh. Jangan kita beramal soleh dulu, kita tidak pernah membahas tentang iman. Ya, yang kita bahas di sini adalah berkenaan dengan iman. Sehingga amal sekecil apapun ketika didasari dengan iman yang benar, maka pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita menyingkirkan batu di jalan. Ketika didasari dengan mentauhidkan Allah, ya, kita faham di dalam pemikiran kita tidak ada sedikit pun sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menyingkirkan batu di jalan ini adalah sebuah pahala. Meskipun kita sepele, seorang yang beramal soleh sebuahnya apapun, ketika dia mempunyai paham kesyirikan, percuma. Rakno gunane amale. Ya. Sesama ayat-ayat ini. Nah ini harus kita pahami betul. Ya. Saya berikan contoh ya, sing jelas ya. Orang yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah Allah. Ya. Itu meskipun dia beramal segede apapun, ya, beramal sebaik apapun, dia tetap orangmu musyrik. Dan akan terhapus amal-amalan yang banyak tadi. Paham ya? Nah, ini bahayanya. Bahayanya di situ. Nah, maka dengan kita belajar berkenaan dengan iman ini akan menjadi bumper, menjadi filter bagi diri kita untuk kita berhati-hati. Karena paham-paham karena berkenaan dengan kesyirikan ini banyak sekali. Nanti kita bahas juga. Apa itu syirik? Terus hal-hal yang menyebabkan syirik itu apa? Kemudian apa saja kesyirikan itu? Ya nanti akan kita bahas ketika kita sampai sudah masuk ke dalam materi yang lain. Lalu pertanyaannya, ya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Ini kan seperti itu. Tadi disebutkan bahwasanya orang tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar karena dengan ini dan sebagainya. Lalu terus kan ada pertanyaan, tapi corone kita mengenal Allah? Allah di atas langit, di atas ars, ya, kita ada di bumi. Cara mengenal Allah dengan bagaimana Allah mengenalkan dirinya di dalam Alkitab, di dalam Al-Qur'an, ya. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar terus corone piye? Kan Allah mengenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Maka itu yang harus kita pelajari. Ya. Nek kita tidak pernah belajar berkenaan dengan Al-Qur'an, membaca kemudian menghayati, kemudian memahami maknanya, mengartikan, kemudian mengamalkannya, kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Ya. Ngertine Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, sebagaimana yang pernah kita bahas ya kan? Orang musyrik, musyrikin Quraisy pun sama, mereka mengenal Allah dalam hal penciptaan, dalam hal menghidupkan dan mematikan. Mereka ngerti, ya, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuncinya, ya. Lalu bagaimana kita cara kita untuk mengenal Allah? Nah, Allah mengenalkan dirinya melalui ayat-ayat-Nya. Ini yang harus kita pelajari. Coba dibuka di surat Maryam. Ini Allah mengenalkan dirinya di ayat ini. Surat Maryam, surat 19, ayatnya 65. Surat 19 ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Ya. Hal ta'lamu lahu samia. Ya. Inilah Allah mengenalkan dirinya di ayat ini. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang kita baca. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbnya seluruh alam. Kan kemarin sudah kita bahas ya. Nah, di sini kita diperjelas lagi. Dialah Allah Rabbus Samawati wal Ard wa ma bainahuma. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Langit dan bumi yang menguasai Allah. Yang ada di antara keduanya, keduanya itu apa? Keduanya itu antara langit dan bumi, itu ya Allah yang menguasai. Jadi semua seluruh alam di surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu seluruh alam Allah yang menguasai. Paham ya? Oh, ini sudah paham. Kemarin sudah awal-awal kita berkenaan dengan penciptaan itu. Penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi dan sebagainya sudah saya jelaskan semua. Nah, dari ayat ini, awal ayat ini, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, Allah menamakan dirinya sebagai Rob. Ya. Baca, Robus Samawati itu, ya tak? Robus sama Allah mengenalkan dirinya sebagai Rob. Nah. Itu yang pertama di ayat ini. Ya. Terus ayat selanjutnya, Fa'budhu wastabirli ibadatihi. Yang kedua ini, maka ibadahilah dia dan bersabarlah kalian dalam beribadah kepada dia. Loh kok ibadah kon sabar tuh? Ya nanti nak kita sudah masuk ke materi itu, seseorang yang beribadah dengan Allah dengan ibadah yang benar, maka dia akan mengalami halang rintang yang rak main-main. Karena kita nanti akan meraih pahala surga, pahalanya kita juga tidak main-main. Ya. Jangan dikira ibadah hanya cuma sholat, zakat, puasa, itu orang. Ya. Banyak hal-hal yang harus kita ketahui berkenaan dengan iman ini. Salah satunya kita ya beribadah ya sholat, zakat, puasa. Tapi tidak hanya itu. Ya. Ada hal-hal tentang keimanan, bagaimana keimanan. Ada hal-hal berkenaan dengan al-walak wal-barok. Bagaimana kita bersikap kepada orang kafir. Bagaimana kita bermuamalah kepada orang kafir. Bagaimana kita bermuamalah kepada masyarakat. Itu dibahas semua tuntas. Itu termasuk nilainya ibadah. Maka fa'budhu. Ya, yang pertama tadi di ayat surat Al-Maryam ayat 65 ini ada tiga permasalahan yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi, dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Itu yang pertama. Allah menyebutkan dirinya sebagai Rabb yang maha mengatur. Yang kedua, fa'budhu wastabirli li ibadatihi. Maka ibadailah dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Setelah kita mengetahui bahwasanya Allah yang mengatur segala yang ada di langit dan di bumi, maka setelah kita mengetahui ini, maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Sebagai konsekuensi Allah yang menguasai, termasuk menguasai kita, menguasai langit dan bumi dan menguasai kita, maka kewajiban kita adalah fa'budhu, bisa dipahami? Ya. Ibadailah dia. Ibadah dalam segala hal, ya. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, tok ibadah dalam segala hal. Ya. Yang kedua, fa'budhu wastabirli ibadatihi. Kemudian yang ketiga, apakah hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang ada sesuatu yang sama dengannya? Ini berkenaan dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik dari Asmaul Husna sampai sifat-sifat Allah ini tidak ada yang menyamai, dan kita kewajiban kita untuk mentauhidkan, termasuk tauhid mentauhidkan asma-asma Allah ini bagaimana yang saya sampaikan tadi. Ya. Maka dari tiga hal ini, yang pertama tadi Allah mengenalkan dirinya sebagai Rabb, itu namanya tauhid rububiyah. Catat ini kalau ya. Dialah yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Itu adalah kita, kewajiban kita kepada Allah untuk mentauhidkannya dalam hal rububiyahnya. Terus yang kedua, ada perintah untuk kita fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka kita harus beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak boleh mensekutukannya. Ini yang namanya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yang ketiga, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Artinya kita tidak boleh mensekutukan Allah terhadap nama-namanya, baik itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ini harus kita harus mentauhidkannya. Maka ini adalah yang disebut tauhid asma wa sifat. Nah, ini yang akan kita pelajari. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, tauhid asma wa sifat. Dan ketiga tauhid ini harus kita bersih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita tidak boleh mensekutukan dalam hal rububiyah Allah, kita tidak boleh mensekutukan dalam kita beribadah kepada Allah, dan kita tidak boleh mensekutukan asma, nama-nama dan sifat Allah. Harus murni untuk mentauhidkan Allah. Itulah baru iman yang benar. Yang menjadi permasalahan di sini, ada orang-orang ya, yang mengatakan lu tauhid kok dibagi telu. Ki tauhid Wahabi, pernah krungu gak Wahabi? Ki tauhid Wahabi ki koyok wong Nasrani wae. Tuhan ono Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Lah iki kok ono tauhid dibagi telu. Mungkin terus perak genah kayak ngaji ini. Itu bukan seperti itu. Kalau kita kadang mendengar suara suara di luaran, kok ono tauhid, kok ono telu tauhid, yo mentauhidkan Allah ya siji tok. Ini adalah para ulama yang mengklasifikasikannya. Kita tanpa ulama maka kita akan sulit untuk mengklasifikasi berkenaan dengan hal ini. Ketika kita membaca ya Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma tanpa ada yang menguraikan, ini kita akan kesulitan. Nanti kita akan beribadah sak karepe dhewe. Maka beruntunglah kita punya ulama yang mengklasifikasikannya. Tauhid itu tetap satu, mentauhidkan Allah. Tapi dalam sifat rububiyahnya kita juga harus mentauhidkannya. Dalam uluhiyahnya kita juga harus mentauhidkannya. Dalam asma dan sifatnya artinya seperti itu. Oh, kita tauhid wong Wahabi iki berarti orang yang ngawur. Karena dia tidak memahami berkenaan dengan ayat ini. Di surat Maryam ayat 65 ini. Maka kewajiban kita harus mengimani ayat ini. Baik dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, kemudian nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita mengerti dulu. Soalnya nanti kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Wong tauhid kok dibagi telu, kowe sesat kowe. Kita jawab ini di ayat ini. Tauhid terbagi tiga itu sebagai klasifikasi tok. Nah, supaya kita mudah dalam belajar, mudah dalam memahami, menguraikan surat Maryam ayat 65. Nanti disertai dalil-dalilnya bagaimana kita memahami tauhid berkenaan dengan tauhid rububiyah. Nanti akan saya uraikan. Bagaimana kita memahami berkenaan dengan tauhid uluhiyah. Bagaimana kita memahami dalam tauhid asma wa sifat yang mana ketiga-tiganya ini kita tidak boleh untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Sampai di sini ada yang bingung atau sudah paham? Kalau masih bingung dari apa yang saya sampaikan, tanya dulu enggak apa-apa. Sebelum tak uraikan satu-satu berkenaan rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Oke, bisa dipahami atau ada yang bingung? Bisa dipahami enggak? Saya. Nang? Saya. Tadi saya. Sekarang kita uraikan satu-satu berkenaan dengan Allah mengenalkan dirinya sebagai rububiyah. Ya. Apa arti Rob di sini? Yang pertama, ini berkenaan dengan rububiyah Allah. Rob maknanya yang menciptakan. Kita kan tadi ada tiga, ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kita bahas yang rububiyah. Rob. Makna dari Rob adalah yang satu, salah satunya adalah yang menciptakan. Karena makna Rob ini banyak, ya, yang menciptakan. Kita buka di surat Al-Alaq, surat 96. Surat 96 ayat awal, ayat pertama, ya, Allah berfirman, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa itu? Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, berarti makna dari Rabb adalah, salah satu makna dari Rabb adalah yang menciptakan. Ya. Menciptakan apa? Menciptakan apa saja. Di ayat lain, Allahu khaliqu kulli syai. Ya. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Itu ada di surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau di surat Al-Alaq tadi, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Allah yang menciptakan. Tapi di surat Az-Zumar dan ada surat yang lain banyak, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, baik dari langit, bumi, hewan, gunung dan sebagainya. Allah lah yang menciptakan. Maka makna Rabb adalah Allah yang menciptakan. Bisa dipahami ini ya? Maka dalam hal ini Allah yang menciptakan, maka kita harus mempunyai pandangan bahwasanya kita harus punya, bukan saja pandangan, kita harus mempunyai paham di dalam ingatan kita, di dalam pemahaman kita, bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti mentauhidkan Allah. Karena kita tahu sekarang bahwa Rabb adalah salah satunya yang menciptakan. Menciptakan apa saja? Ya, laut, gunung, manusia, jin, malaikat, ya, binatang, ya, semuanya yang menciptakan Allah. Inilah makna Rabb sebagai yang menciptakan. Dan kita harus punya paham bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Di surat, coba saya sebentar. Surat Lukman, Lukman, coba dibuka surat. Surat Lukman itu surat 31. Ayatnya 11. Ini adalah tantangan kepada orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam hal penciptaan. Ayat 11, surat 31 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ya. Balid dholimin fi dholalim mubin. Hada khalqullah, inilah ciptaan Allah, baik langit dan bumi, manusia, gunung. Maka Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah berkenaan dengan rububiahnya. Maka perlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahanmu selain Allah. Ya, paham gak maksudnya dari ayat ini? Artinya Allah menantang kepada orang yang musyrik, orang yang menjadikan sesuatu itu tandingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlihatkan olehmu apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu. Misale contohnya kalau orang yang meyakini Nyi Roro Kidul tadi, ya. Ada si A meyakini Nyi Roro Kidul, maka Allah menantang kepada si A ini, perlihatkan kepadaku apa yang telah diciptakan oleh Nyi Roro Kidul itu. Ya. Paham ya? Nah, paham ya? Ya. Ditantang. Orang musyrik itu ditantang oleh Allah. Karena Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan. Mereka itu sebenarnya hanya nama-nama yang dibuat-buat oleh mereka. Ya. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat yang nyata. Ditantang oleh Allah. Karena sembahan selain Allah, yang disembah-sembah selain Allah itu tidak bisa apa-apa. Ya. Mutlak yang bisa menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham sampai sini? Ya. Ada lagi di surat sebentar. Surat Tur. Tur itu surat At-Tur itu surat 52. Surat 52 ayatnya sebentar. Terus surat 52 ayatnya 35. Dan 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. 36-nya. Am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun. Ini sama. Orang-orang musyrik ini tantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri sendiri? Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini dari apa yang mereka yakini, apa yang mereka katakan. Maka kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah dalam hal penciptaan ini. Karena Allah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebenarnya ayat-ayat seperti ini masih banyak, ya, masih banyak. Ada lagi surat Al-Hajj surat 22. Al-Hajj Al-Hajj surat 22 ayatnya sebentar 73. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi ayatnya. Ya. Saya bacakan artinya saja karena ini ayatnya agak panjang. Tidak apa-apa saya bacakan artinya ya, biar marem. A'udzu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhan nas, duriba masalu fastami ulah. Ya. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Fastami ulah. Ya. Maka dengarkanlah. Ya. Dipahami baik-baik. Innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumud dubabu syai'an la yastankizuhu minhu. Ya. Do'ufat talibu wal mazlub. Ya. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Ya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah itu, nah, ini wong musyrik kon rungokke. Orang yang dia mensekutukan Allah bahwa ada yang menciptakan selain Allah kon ngrungokke ya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah itu tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Baik itu berhala, baik itu yang di sana, itu tidak bisa menciptakan sesuatu walaupun hanya seekor lalat. Ya. Tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya. Sesembahan selain Allah ini, kon bersatu padu kon nyiptake seekor lalat tok. Mereka tidak akan mampu. Ya. Karena memang kenyataannya hanya Allah lah yang satu-satunya yang menciptakan. Lalat yang nyiptake ya Allah. Kita yang nyiptakan ya Allah. Manusia itu ape gawe robot, gawe cloning, hasilnya tidak bisa sempurna kita. Cloning pun, tahu ya cloning ya? Ya, cloning pun dia juga memakai, mengambil dari gennya manusia. Dia tidak bisa menciptakan dengan sendirinya. Hasilnya pun tidak sesempurna dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, dari sesembahan-sembahan mereka itu, mereka tidak akan merebutnya kembali dari lalat itu. Ya, corone nek ono berhala, berhala iki dikai sesaji, ya, panganan. Ono lalat teko jikuk panganane, berhala ora iso merebut. Maksudnya seperti itu. Ya, toh? Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Orang musyrik itu juga lemah. Yang disembah itu juga lemah. Ya, yang kuat siapa? Maha kuat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawi, yang menciptakan. Nah, di sini bisa dipahami, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari makna Rob sebagai yang menciptakan ini. Dari paham kita harus bersih daripada paham ada yang menciptakan selain Allah. Paham ya? Maka yang menciptakan segala sesuatu hanya Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Kita sepele ini. Ya. Tapi nanti buntutnya panjang nek kita tidak pernah belajar ini. Buntutnya panjang. Nanti wis nek kita sudah masuk ke materi-materi, ini menjadi pondasi kita. Menjadi pondasi kita dalam kita mentauhidkan Allah. Ketoke sepele, banyak orang yang tahu Allah yang menciptakan. Banyak yang tahu. Tapi nanti buntutnya nek kita tidak belajar memahami ayat-ayat Allah, ya nanti bisa jatuh ke dalam kesirikan hanya karena tidak paham berkenaan dengan ini. Ini makna Rob yang pertama, ya. Karena ada makna Rob yang lain. Ya. Ini kita sudah membahas makna Rob yang menciptakan. Ya. Makna Rob yang lain adalah yang memberi rizki. Ya. tadi yang menciptakan, sekarang yang memberi rezeki. Atau kita nganu ya, ini sudah 1 jam, kita sudahi dulu aja ya, ya, piye? Katanya seru ya, gitu. Panjang tapi kok sudah di 1 jam setengah. Ya, tidak apa ya? Ya, kita nganu ya, kita sudahi dulu ya, karena 1 jam is. Engkau kesel, ya. Ininya yang kesel. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah kita selalu istiqomah dalam belajar. Kita dulunya tidak tahu hal seperti ini, tapi karena kita sekarang tadabbur bi ayatillah, membuka ayat-ayat Allah, kemudian kita mempelajarinya, kita jadi mengetahui. Dan pemahaman kita, otak kita, akal kita ini terpatri, ya. Terpatri ketika kita sudah belajar begini, maka kita tidak akan pernah mempunyai pemikiran sedikit pun berkenaan ada yang menciptakan selain Allah. Inilah pentingnya tauhid, pentingnya kita belajar akidah, ya. Supaya ibadah kita tidak tercampur kesyirikan sedikit pun, murni. Oleh karena itu, saya berharap untuk diri saya pribadi dan panjenengan semua, mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah di dalam kita belajar ini ya. Mudah-mudahan dari apapun kegiatan kita, sempatlah kita untuk menepati jadwal kita ini. Karena ya itu tadi, kita bisa direpotkan dengan kehidupan dunia, ya. Bisa direpotkan dengan segala sesuatu hal. Tapi segala sesuatu hal itu semuanya tidak akan pernah bisa menolong kita kelak di akhirat. Yang bisa menolong kita apa? Islam dan ilmu ini. Ilmu ini. Maka saya juga berpesan kepada diri saya pribadi untuk kita terus saling menimba ilmu, ya. Ilmu berkenaan dengan bagaimana kita, cara-cara kita mentauhidkan Allah dengan pemahaman yang benar, sehingga kelak ketika Allah mengambil nyawa kita, kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bisa dipahami ya? Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya berharap kepada kita semua yang ada di sini, termasuk saya, untuk mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah, sehingga ketika Allah mengambil nyawa kita, kita faham kita sudah benar, paham kita tidak tercampuri dengan paham-paham syirikan, sehingga insya Allah kelak kita akan dimatikan Allah dalam kondisi husnul khotimah, dan insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah di surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.